Привітанне в эфире канала «Свобода Премиум». Это «Пражский акцент». С вами Дмитрий Гурневич, Ужевская столица. На связи сегодня со мной Виталий Цыганков и Валер Кабалевич, политичные глядальники «Радио Свобода». Привітанне вам.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим про самую важную подею. Это забойство менского айтишника Андрея Зельцера, забойство, как сцвярджае КДБ, супрацоўніка КДБ. И мы поговорим про эту подею, про ее значение. Я спочатку хотел запытаться у вас, шановные гости, сябры, коллеги. Зрозумела, что никто из нас не следший, никто из нас не детектив, але тем не меньше, уже вы прочитали полную информацию, как некоторые, скажем, специалисты оценивают, и вось, что вы для себя вылучили у этой истории, так чем она вас, может быть, издевляет? Чему я пытаюсь про издевление? Потому что, как бы там ни было, за гэты год у Беларуси, коли не включишь державное телебачение, ты штодзённо бачишь про некие замахи, забойства, про некие бомбы, про терроризм. И как у тем анекдоте, хучай касцы, коли почне сапраўды пастух кричать волка, никто уже не поверит. И вот у этой истории, что для вас верогодное, что неверогодное? Спадар Валер.
Ну, бачите, ситуация дошла до того, что белорусы начали стрелять у белорусов.
Мы уже стреляли летом минулым.
Ситуация громадянской войны. Психологичная ситуация громадянской войны. И вот она долгий час была такой холодной громадянской войной, психологичной войной, когда оба бабаки один супроть другого уживали мову ненависти, мову ворожнечи. С одного боку это державные меды, ну и в социальных сетках оппоненты режиму. Особливо не церемонились в оценках деяния улады. Ну и вот это повинно было сдариться рано или поздно. Ну, может, и мы теперь удивляемся, что это сдарилось так поздно. То бок улада ладить репрессии супроть своих оппонентов, не вельми изважающие на режим, на законы, на процедуры. Вот, то бок ладится правовое безмежье. Ну и что мы сегодня бачили? Мы бачили, что отказ на правовое безмежье с боку уладов, а ахвяры этих репрессий так само отказывают тем самым правовым безмежьем. Это логично и это, в принципе, закономерно. Этого варто было чакать. Ситуация в Украине развивается по шляху эскалации у самой Украины и в отношениях Беларуси с соседями. И я вижу, что этот процесс нарастает. И это может выкликать абсолютно непредсказуемые наступства для всего громадства, для улады и в общем для статуса Беларуси в Чечне.
В одном из дописов своих социальных сетках, да, в Телеграме, ну, короче, как раз один из моих дописов так назывался. Дивно, что это не отбылось ранее, бо вся, ну, то, что называется громадско-политичная ситуация в Беларуси, была до того, что такие инциденты хутко начнут здараться. Разумеете, у людей забрали махчимость мирного процесса, махчимость любого публичного выказывания незгоды, там, не гвалтовного, а просто меркования своего выказывания. Людей забирают там за белчево-на-белые шкарпетки, за зефир, там, за перепост у социальных сетках неких каналов, какие влады признают экстремистскими. И это, вот памятаете, весь был час, там, когда шли размовы и спречки про разные кшталты, разные виды, значит, ну, скажем, протестов. И весь час была такая мантра, что вот нельзя давать уладам подставу применять силу. Мы будем спокойны, мы будем мирны, тому не дадим им применять силу. И оказалось, что во уладе нема никаких нагодов, причин для разгортывания террору. Хотя люди поводили себя максимально спокойно, но маем на вазе, например, там нескольких дней, то весь там осень, зиму, а улада начала репрессии, там, починаючи с весны, коли уже никаких проявов протестов не было, самые массовые репрессии припали на гэты час. То бок нема ніякай залежнасці, што мы будзем паводзіць сябе культурна, дысцыплінавана і, скажам так, цывілізавана, і адказ, маўляў, улада пранікнецца і пачне таксама можа адказваць тым самым. Але ну, показала, вось, што паставляюць адну шчаку, а замест гэтага б'юць па другой, і гэта немагчыма весь час. То бок многія людзі зараз, я мяркую не па толькі гэтаму эпізоду, а па рэакцыі ў сацыяльных сетках, мы бачым галасаванне на некаторых тэлеграм-каналах, мы бачым каментары, якія нават в эфіры, напэўна, немагчыма дубляваць. Но сэнс тым, што людзі ухваляюць дзеянні Андрея Зельцера загибло, ухваляют любые акты, скажем, гвалтовного супротива улады, и это непараунально зараз больше, чем было ранее. Ясно, что все это только каля экрана компьютера, а кто ведает, кольки людей в глубине своей души уже готовы до этого просто морально, готовы переступить эту рыцу, бо просто не бачить никаких інших шляхов.
Я, до речі, просто нагадаю, що ось у телеграм-каналах міліції і у базіку з'явилися вже заклики досилати так само скрини коментарів, так званих змагаров, ці БЧБшників, ось які бицем би ображаються забитого супрацовника Комітету Держбезпеки. Ну, так стверджає Комітет Держбезпеки, що він забитий. Ми взагалі так мало ведемо про цю історію, нічого про це не говориться у подробязностях, у деталях. І тому ось мені до вас таке питання. Знову по черзі, тому що я зауважив ось, що шмат людей, принаймні вчора, коли ця інформація з'явилася, вони одразу поставили під сумнів офіційну версію, поскольку ну, там шмат ніяких таких нестиковок там було, і, в принципі, і журналісти пізніше це писали у коментарях спеціалістів ніяких, чому здимались з двох ракурсів, чому могли здимати на телефон, коли ти зараз збираєшся стріляти у кого-нибудь, там, який гидим сенс, і жонка все спокійно поводила цього Андрея Зельцера. Ну, шмат речей таких. Так от у мене питання, чи у вас не викликає сумніву, чи все-таки викликає сумніву офіційна, принаймні, версія цього здарення, що супрацовники силовики прийшли, там, розбили двері, тільки зайшли, і одразу почався стріл з боку Андрея Зельцера. Господар Валер.
Ну, в некіх деталях магчыма, што гэта відео сапраўды пад рэтушыравалі, зрабілі так, каб гэта было выгадна уладам, выгадна КДБ і невыгадна ахвяры Андрею Зельцеру, але я думаю, што наўрад ці можна сумнівацца ў самім факце, што адбылася перастрэлка паміж супрацоўнікамі КДБ і человеком, на якого яны прыйшлі Андреем Зельцером, і в выніку два чалавека забітых, Андрей Зельцер і гэты супрацоўнік КДБ. Мне падаецца, у гэтым сумнівацца не варта, ну а ўсё астатняе, матывацыя, чаго за ім прыйшлі, па якому тэрарыстычнаму, па якой тэрарыстычнай справе да яго прыйшлі, у якім тэрарыстычным дзеянні ён мог удзельнічаць. Ну тут бачыце, тут зараз тэрарыстамі, шпіёнамі і дыверсантамі аб'яўляюць амаль кожнага, хто выступае супраць дзейнай улады. Таму тут з гэтымі ярлыкамі тэрарысты, экстрэмісты я б асцярожна паводзіў, бо фактычна сёння мы ведаем, што акрамя ўдзелу ў пратэстах Андрэй Зельцер як бы пакуль па той інфармацыі, якая агучана, нічым такім большым заўважным не быў.
Я згодна з Валерам, і адзінае, што ну, і всіх гэтых канспіралагічных тэорый, якія непазбежна в таких ситуаціях з'являються, і я б нават часам параўнаў гэта з так званым белым шумом, так в інформаційній сфері это вядомая з'ява, калі белы шум мае на мэці, ну, часам аб'єктивна, часам ненаўмысна, ну, засланіць нешта галовнае. Вот зараз, конечно, поўна гэтага белага шума, а галовнае то, што сказаў Валер, што нельга сумнівацца в галовным факце, але адзінае, што мне, вот, прочытаўшы многу уже неких артикулов, аналитиков, которые разглядают это видео, то мне кажется, что сапраўды Андрей Зельцер, магчыма, не збирался такого радикального супротива оказывать. Магчыма, он со своей стрельбой просто хотел наполохать, каб яны там обачили стрельбу, отошли, и еще что, але ну, они почали одразу стрелять, он почал стрелять. Это, магчыма, и тлумачится, что вот его жонка сдымала, они хотели, ну, знять, вот, как было доказы чего-то. Ну, это одна из версий. А можем сапраўды решил уже, ведал, чем это скончится, я решил, ну, саправды, вот так отдать свое житё за дорого, но мне все-таки сдается больше вот верогодным первый вариант, что он, конечно, не хотел, как бы это закончилось его смертью, смертью сопротивника КДБ, а неким чином лечил, что вот наставленная зброя, она неких отгонит и примусит до неких перемолов. Но вот это, ну, за всех этих конспирологичных теорий, один такая версия, якая, ну, может подаваться больше-меньше реалистичной, якая мая право на житё. Але головное, саправды, что, может быть, мы далей с вашей, Дмитрий, допомогой почнем говорить про, ну, некие максимые громадско-политичные наступства этой з'явы.
Вот как раз я хотел до этого зараз перейти, бы конспирологичные теории просто мора до скоро начать интернет, начиная от того, что, максимо, один сотрудник помилково сам стрелил у этого сотрудника, иншая КДБ. Для этого мы покинем специалистами сегодня, я просто нагадаю, что у нас в другой половине дня будет с таким специалистом разговор, который анализировал все это видео и снимки. Я уже зауважил, что говорить про именно политические наступства этого кроку, про там черговое там затискание гайки, хотя сдавалось бы уже куда можно больше затискать, уже процесс таки распочат, его не спинить. Або, например, отмовление от конституционной реформы, которую Лукашенко на дату обозначил после того, как взятал до Путина. Ці, на вашу думку, ну, гэта, або это связано неким чином, або, принаймні, наступства будут такие отчувальные для, в принципе, для всей страны.
Есть некие речи, которые здараются, и то никто не запланировал, а потом политики вымушены реагировать на них достаточно худко. Ну, достаточно сгадать той самый самолет с Протасевичем. Коли развернулась просто вся политика не за того, что некто это хотел сделать, так само откинем конспирологию, а так вот отрымался, и Запад стал реагировать так, как его совсем не чекали. Так и в данном выпадку, да, покинем Баку, значит, это отбылось выпадково, ну, хоть за все, те, может быть, там некие стояли за этим, ну, некие силы и интересы, что мне кажется маловероятным, эта трагедия. Але как теперь влада будет выкористовывать? Ну, по-перше, мы бачим, да, это довольно звичайный лямонт всех этих сливов, телеграм-каналов и инших провладных, скажем, пропагандистов, которые, ну, только одно в их голове, давить больше, так сказать, не спыняйтесь, летние там забивайте БЧБшников, это там злочинная идеология и все далее. И тут в этом смысле мало что отрознилось, и саправды, как вы сказали, ну, тяжко уявить, какие новый уровень, высшейший уровень репрессии тут может быть. Тому это мы покинем как некую такую, ну, константу, то, что репрессии протягиваются. Але вот что, саправды, вы сгадали это, но, ну, мне кажется, я как раз про это написал первым, что целком махчима, это не самый вероятный вариант, але я бы не выключал, что такое вот развитие подеи в Беларуси может привести до обмена этой самой конституционной реформы. Бо глядите, коли, ну, зараз в отказ на этот инцидент будут повеличиваться некие репрессии, они станут больше, скажем, такими узброенными, то не выключено, что такие инциденты будут отбываться частей. Тяжко сказать, что от них можно спынить. А коли будет отбываться частей, ну, там, то тогда уже Лукашенко может некие подставы для ведения де-факто, юридично, некого надзвичайного, хотя военного становища. Конечно, от его, от этого крока его будет шмат минусов и идеологичных, и финансовых. Але, коли уже нема чего робить, он может это пойти, покольки, ну, моя, скажем так, версия, разважание, и он зараз безумовно не хочет примать эту конституционную реформу. У нас на сайте вот интервью с Александром Колосковским, с иншими экспертами, которые подкресливают, что все опошние реплики и выказания Лукашенко показывают, как покутливо, и он не хочет воспринимать это, что Конституция не готова, и он не ведает, кому там передавать владу, и заставаться себе. И тому чисто психологично ему бы лепший вариант был бы все это откинуть и все про это забыть. Хотя 100 раз уже объявлено. Тому, коли такая ситуация складется, коли минусы, на его думку, будут меньше, чем плюсы, что придется все-таки на это идти, мне сдается, что вот такое некое введение надзвичайного военного становища при умове дальнейшей эскалации подеев, якую, на жаль, все прогнозуют, это целком вероятно.
Сударалер, как раз таки вы говорили про то, что конституционная реформа – это то, на что тактично оппоненты Лукашенко могли бы погодиться, або там усили погодиться. А вот зараз Виталя слово выникает, что навод гэтага Лукашенко там не хочет, або боится, цего и сгодны с этим, и будет таким наступством этой стрелянины Чарамельского.
Ну, тяжко робить прогноз на конт конституционной реформы, але мы бачим логику деяния влады. Калі глядзець дзяржаўныя мэды, пачынаючы з лета, восені мінулага года, то асноўны пасыл дзяржаўных мэдаў адносна праціўнікаў гэта тое, што ніякага мірнага пратэсту няма, гэта пратэст, скажам так, гэта мяцеж, гэта сілавая спроба захапіць уладу. Вось, і ўвесь час паказваюць розныя там ролікі, розныя кліпы пра тое, як там пратэстоўцы неяк там спрабуюць аказаць супраціў аматаўцам ці міліцыі. Глядзіце, як павышаецца градус ненавісці супраць апанентаў, калі яшчэ год таму Лукашэнка казаў, што на вуліцы выходзяць некія крымінальнікі, алкаголікі, прастытуткі, беспрацоўныя і так далей, то потым градус ненавісці павышаўся, з'явілася слова экстрэмісты, ну а цяпер ужо тэрарысты, шпіёны, дыверсанты, агенты заходніх разведак і так далей. То бок і ўжо, так сказаць, абвінавачванне па артыкулу здрада радзіме і ўсё больш жорсткія артыкулы, па якім прыцягваюцца праціўнікі. Ну, а тут як бы вось такая пастава, і я сапраўды думаю, што ўлады, канешна ж, будуць скарыстаны гэта дзеля зажымання гаек. Калі казаць пра аналогіі савецкай гісторыі, то тут можна з такую з'яву...
Забойства Кірова?
Забойства Кірова, да. Пасля чаго пачаліся масавыя рэпрэсіі. Вось, ну, у чым это можа выражацца? Ну, скажам, для сілавікоў будзе паніжаны парог прымянення зброі супраць апанентаў. Вось, ну і маса чаго яшчэ можна прыдумаць. Вон у Мьянме, бачыце, там людзей на вуліцах страляюць, так што наперадзе яшчэ шмат чаго можна. Можна прыдумаць. Другая справа, што ці ўвогуле поўнасцю гэта выгадна сёння ўладзе. То бок увядзенне надзвычайнага становішча, увядзенне ваеннага становішча азначае, што Лукашэнка ў прынцыпе не справіўся з праблемай, што крызіс у Беларусі развіваецца, нарастае, што ніякай перамогі над пратэстамі няма. То бок, ну, гэта самае прызнанне, што сітуацыя па-ранейшаму бісіць. Ну, ці гатовы гэта Лукашэнка прызнаць? Ну, я не ведаю.
Цікава, Валер, што дзеянні ўлады, от апошнія там, ну, з вясны і лета, яны якраз гэта і даказваюць. Калі яны аб'явілі год народнага адзінства, аб'явілі, што яны перамаглі, што ўсё спакойна, а тут пачынаецца, калі ніводнага чалавека ўжо няма на вуліцах, з вясны і лета пачынаюцца новыя хвалі масавых рэпрэсіяў, усіх бяруць тых, хто ўжо дома сидзіць, на вуліцы не выходзіць, хто піша нейкія каменты в чатах, то бок вот нелагічна, то бок все гэтыя, ну, дзеянні ўлады рэпрэсіях, яны якраз пацвярджаюць, да, што Лукашэнка не справіўся, што супраціў працягваецца, што паўсюль ворагі, што паўсюль незадаволены.
Ну, але введзенне ваеннага становішча ці надзвычайнага становішча будзе як бы юрыдычнай канстантай вось гэтага самага факту.
Так, што ён ужо не народны прэзідэнт, як ён любіў сябе прадстаўляць, што ён не той, за каго большасць, як ён усё хоча даказаць. А таму я кажу, што то не самы верагодны варыянт, але кажу пра яго небяспеку, пра гэта надзвычайна становішча. Бо сярод мінусаў, канешне, гэта Лукашэнка, но з яго такой псіхікай своеасаблівай не хоча ставіць кропку на тым, што ён ўсё-такі, да, дыктатар і мірным шляхам не справіўся і шляхам, ну, як бы звычайным цывільным грамадзянскам сваіх грамадзян не пераканаў. Гэта адзін з тых момантаў, пра які вы сказалі, вось я пацвярджаю, што, ну, не спрыяе версіі, што гэта становішча можа быць ведзена. Я проста кажу, што гэта сапраўды некі самы апошні для варыянт, калі не будзе ніякага іншага выхаду.
Ну, пакуль яго заява, яна такая даволі звычайная была пра спачуванні, пра пра адказнасць тых, хто гэта ўчыніў. У прынцыпе, на іншае не магла быць, але тым не менш яна была нават, ну, скажам, як для яго яна была замяккай. Я еще хочу спытаться, поколь господар Валер на початку говорил про такий стан громадянской войны, я все-таки хотел докладнить у вас в обоих, на вашу думку, як эта подея с дарением поуплывая на настроі ўнутры, скажам, апазіцыйнага або там апаненцкага да Александра Лукашэнка лагеру, таму што з аднаго боку як бы, ну вось гэта можа быць можа нарастанне такога канфлікту, калі людзі разумеюць, што ўжо пайшло змаганне, скажам, ну, са зброяй у руках, або наадварот, што такі гэтае здарэнне моцна прытупіць некае пачуццё не даюць там адвагі ці, ці проста пратэсту, таму што людзі ўсё ж такі, ну, баяцца за дарэжэйшае, што ў іх ёсць за іхняе жыццё.
Я не думаю, што гэта неяк паўплывае на дзеянні апанентаў. Гэта паўплывае на дзеянні ўладаў, гэта вот мне падаецца відавочна. А вось якім чынам гэта можа выкарыстаць пратэстоўцы, якім чынам гэта можа выкарыстаць, скажам, тыя ж цэнтры апазіцыі за межамі Беларусі. Ну, акрамя рыторыкі, акрамя жорсткіх заяваў, я не бачу, што можа быць некая практычная дзеянні, практычная рэакцыя на гэтыя падзеі. Таму, акрамя вось рыторыкі ў сацыяльных сетках, я, напрыклад, не чакаю нейкіх важных перамен у дзеянні апанентаў рэжыму.
Ну, натуральна, што зараз як бы заклікаць выйсці на вуліцу, там шанаваць памяць чыюсьці, любую публічную акцію ніхто не будзе, і, ну, альбо калі нехта закліча, то водгуку не будзе на яе ніякай на этот заклік. Гэта адно. Але што я мог бы сказаць, все-таки, што можа змяніцца, так гэта, ну, чарговае, ну, скажам, не то, што падзенне іміджу афіцыйнай Беларусі, але все-таки чарговае, ну, расстаўленне кропак на конт таго, якого все-таки кшталту гэты рэжым, як на сябе паводзіць в той, ну, скажам, рыторыцы, якую нашы апазіцыйныя цэнтры, які знаходзяцца за мяжой, ўжываюць дзеля, ну, у перамовах, у дыскусіях сваімі заходнімі партнёрамі. І калі, ну, абстрактна кажуць, што там беларускі рэжым, ну, умоўна, скажам, кагосьці саджае, там катуе, то тут вот мы бачым, што в Беларусі адбываюцца забойствы, калі представники, значит, силовых структур приходят затримывать людей. Это, конечно, еще больше отправляя, ну, Беларусь в той, вот, имидж такой диктатуры и такой нестабильной краины, от якой не дома чего чекать. И я думаю, это будет, ну, сприять тем самым санкциям, это будет, ну, знов-таки, сприять негативному ставлению, скажем так, осторожен до Беларуси.
Дякую великі вам, колеги. Я нагадаю, що сьогодні моїми гостями були Валер Кабалєвич, Віталій Циганко, політичні радники Радіо Свобода, а з вами у празі був я, Дмитро Гурнєвич. Ви слухали і гляділи празький акцент. Усього вам самого доброго. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Ви слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привітання. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость, доктор політичних наук, керівник Центру нових ідей, а так само керівник білоруського проєкту британського Chatham House. Словом, Григор Остапєнко. Григор, привітання.
Привітання.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – це липінське опошнє опитання Chatham House. Ось Григор сьогодні агучив некаторыя дадзеныя гэтага апытання. Я сёння хачу з ім пагаварыць пра, ну, як бы некаторыя сэнсы, можа быць, не проста лічбы, а сэнсы таго, што вот атрымалася. Сітуацыя, я хачу нагадаць, калі праводзілася апытанне, это калі каток рэпрэсіяў набіраў хуткасць, набіраў моц. Незадоўга да таго, як было праведзена это пытанне, ці оно паралельна ішло, адбываўся разгром Тутбая, мовіць, інфармацыйнага гіганта Беларусі. Рыгор, вот эта сітуацыя спынення пратэсту, але таго, што каток не спыняўся, можа нават папрасторыўся, як яна адбілася на грамадскіх настроях?
Я думаю, что варто начать с того, что не изменилось. Не изменилось одна из наиважнейших вещей, про которые мы кажем в наших социологических исследованиях, это, ну и про что, в принципе, для белорусов самое важное, это ставление до Александра Лукашенко. І те, що ми бачимо на протягу останнього року, це що і ось по останнім засіданням побачили, що насамреч ставлення до його не зміняється. Я хотіла, принаймні, полова білорусів, щоб він не був президентом. І я хотіла, принаймні, полова білорусів, щоб він якби не голосувати за його. Так вони, в принципі, гэтага і хочуть. З того боку, в принципі, гэта речь не зміняється. Так само не зміняється ставлення до державних органів. Тобто, як білоруси не довіряли у своїй більшості державним органам, так вони їм не довіряють. Самий орган, яким найбільше довіряють державні, це армія, яка довіряє третину білорусам. Так, ми бачимо, що ці речі не зміняються. Але з другого боку, ми бачимо те, що каток репресій все ж таки вимушає білорусів становитися в якій ступені більш послухмяними, частіше думати про еміграцію, виказувати менше задовольнення. І, в принципі, що істотно, то, що тепер цей каток репресії став не таким, яким раніше було, да, диванним. А тепер він стається все більш кропковим. Тобто ми бачимо те, що тепер там до конкретних людей приходять, з конкретними інституціями займаються. Так, це не так, як там приходять і там нову Борову, наприклад, на кошмарі цю, так? З там цілими районами. Тепер це більш адресно відбувається. І, відповідно, коли це відбувається більш адресно, то для великої частки громадства все нібито скінчується. І, відповідно, ми бачимо в наших питаннях те, що все частіше люди кажуть те, що вони відчувають себе у безпеці в Білорусі. Звісно, про це кажуть тільки 39% білорусів. Саме, що це дуже мало. Дуже мало. Але все одно це крыху більше, ніж раніше. Так, раніше у нас було 32% білоруських городських жихарів казало про це. Ми бачимо про те, що, в принципі, ситуація економічна так само крыху зміняється. Уже менше людей кажуть, що нас чекає серйозний економічний кризис. Так само ми бачимо те, що білоруси все частіше задумуються про еміграцію. Тепер 40% білоруських городських жихарів думає про еміграцію. Ми бачимо те, що, в принципі, так само великі часто у наших опитаннях білоруси все частіше кажуть, що вони затрудняються відповісти. Тобто вони вибирають варіант, коли вони не хочуть здавати прямого відказу. Наприклад, наскільки довіряють тому чи іншому органу, наскільки довіряють тому чи іншому чоловіку. Але все частіше люди кажуть про те, що от вони затрудняються відказати. І це, в принципі, показує так само некий тренд, що є ніяка сумість страху і апатії, яка ось примушає людей до того, що вони все частіше позбігають з політики. І ось це, я думаю, саме важне, що тепер відбувається, то, що білоруси шмат у чим імкнуться позбігати з політики, що вони хочуть менше її ангажуватися, тому що вони розуміють, яка висока ціна є за те, щоб ангажуватися в політику.
Ви вже почали розмову про ставлення до певних особ, принаймні до Олександра Лукашенка. От я пригадую, що коли ви коментували попереднє просовітське питання, ви казали, що Віктор Бабарико став мітичною фігурою. Ну, ось у липні якраз відбувався суд над ним, був жахливий просто присуд йому. Вот это ставлення до його як до мітичної фігури, воно змінилося? Вот спіс самих популярних політиків не змінився?
По сутності, змін істотних ми не бачимо. Можна тут, що таке не є, і ми зараз можемо про їх погутарити, але коли казати про агульний спіс, то він так само не зміняється. Там завжди залишається Віктор Бабарико, там залишається Олександр Лукашенко, Павел Латушко, Світлана Тихановська. Ми бачимо те, що у Віктора Бабарики відбувається поступове зниження. Воно вельми дробне, але воно йде. І я думаю, що це зв'язано все ж таки з тим, що він відсутнічує інформаційні простори. Все ж таки його мало у, так сказати, у житті людей. І відповідно вони забули, як він уже у якій ступені виглядає, так, тобто не бачили його давно-давно. Ну, коли не лишились фотки, ніякі старі.
Я перепиню, як виглядає, поводу ваших даних, скажімо, присуд якраз не став таким же фактором, якби зниження популярності. Вельми немногі, якби, вірять у обвинувачення.
Так, так. То бок обвінавачення відавочна тут нават ми калі забіраємо серед прихильників Олександра Лукашенка, да, прихильники Олександра Лукашенка не думають, що Віктор Бабарико з'являється там вором, корупціонером і так далі. То все більш-менш усвідомляють, що він сидить у тюрмі за політику, і так само навіть прихильники Олександра Лукашенка лічать те, що він там знаходиться за політику і. І не просто лічать, що це правильно. Але вони так само не мають особливих ілюзій. Не розуміють, що таке Олександр Лукашенко, як він поступає з політичними опонентами. Тобто ніхто не лічить Олександра Лукашенка демократом або чоловіком, який поважає закон. Тобто він просто живе по своїм правилам. І частка людей, які обирають Олександра Лукашенка, вони так само підтримують це правило у той чи іншій ступені. Тепер, кажучи, вже більш широко до списку, ми бачимо те, що Віктор Бабарико перший, тобто його там агулом десь третина громадства, так, або п'ята частка. Ми бачимо те, що Олександр Лукашенко нечто подобне. Крыху змінилися місця поміж Павлом Латушкою і Світланою Тихановською. Тобто раніше Павел Латушко був вище, ніж Світлана Тихановська, а тепер Світлана Тихановська вище. На, ось, коли обирати тільки один варіант відказу, ми бачимо те, що ось, то у Світлани Тихановської там 6%, а Павла Латушки 4%. Тобто, в принципі, видать, що ось, у Світлани Тихановської є ось ця своя група. Я, в принципі, завжди лічу те, що вона існує. Я думаю, что, в принципе, может быть, это феномен не до конца усведомляется у громадства, але я думаю, что ей рейтинг незалежный от рейтинга ейного мужа, и он уже незалежный от Виктора Бабарики, Павла Латушки и так далее. Часто людей сопроводы лечат то, что она была бы отповедным человеком, как керовать Украину. Тому, вот, в принципе, вот такие речи мы бачим. Отповедно, Виктор Бабарика с Александром Лукашенком, в принципе, нельзя на одним узровні знаходяться, як основні кандидати. А я, відповідно, там далі ще знаходяться Павел Латушко і Світлана Тихановська.
В цьому дослідженні ви зробили цікавий такий блок питанняв, якби про гіпотетичне голосування у другім турі президентських виборів. Наприклад, в другий тур виходять Лукашенко і Бабарико. Ці там Латушко і Тихановська, Латушко і Лукашенко. Вот что цікавого вы убачили ось, в отказах на гэтае пытанне?
Мы побачили то, что в принципе Павел Латушко и Виктор Бабарико это люди, калі б яны выходзілі у другі тур з Александром Лукашенком, то яны бы перамагалі Александру Лукашенку недзе 2-1. То бок там за Виктора Бабарико хотіло б проголосувати 47%, за Александра Лукашенко 26%. І 27% би голосували супроць обох. Так ми, в принципі, бачимо те, що Олександр Лукашенко у другім турі все ж таки не має істотних шансів, щоб конкурувати з Віктором Бабариком або Павлом Латушком. Ну і, в принципі, це той самий тичиться многих демократичних кандидатів. Я думаю, що, в принципі, у випадку Світлани Тихановської так само ми бачимо по поводу нашого дослідження, що вона так само вигравала Олександр Лукашенко у другім турі. Що цікаво, що мы так само замерили, мог бы, например, Сергей Румас поборничать с Александром Лукашенком у другим туре и побачили, что все ж таки люди не готовы голосовать за Сергея Румаса. Это такой истотный момент, что полова была городских жихаров, которые вот принимали удел нашим опытаний, и они обирали супротив всех. Тобто вони не готові робити вибор поміж Сергієм Румасом і Олександром Лукашенком, тому що вони лічать, що обидва з'являються злом. Що, я думаю, що так само показує неке місце білоруської номенклатури у виявленні білорусів.
А от я ще, до речі, про ставлення до номенклатури, це показували ваше попереднє питання, здається, це, що для тимліку і прихильників Лукашенки, ну, не тільки прихильників, є тільки він. Ніякі інші представники владної номенклатури, владних істеблішментів, вони просто не існують. Ну, ці їх рейтинги вельми мали. І Макея, і Головченки, здається. Це, до речі, цікаво. От, речі ще того декрету Лукашенка, передачі владних функцій в Раді безпеки, ну, в випадку його вибілі. От ці обґрунтовані він соціологічно. Ці існує в масовій свідомості, так мовить, колективний Лукашенко. Ці існує тільки от что называется, физичная особа Лукашенко, а других люди просто не бачат. Это так?
Все ж таки коллективного Лукашенко у Беларуси нема. И он выключно это персонификованная особа, и она только одна. И люди, которые являются прихильниками Александра Лукашенко, они все ж таки не ведают инших представников системы, они
Просто банально не ведают.
Да, да. На самом деле, это вельми просто замерить. Мы это не робим в наших доследованиях, але, ось, коли попросить людей, случайных людей, уявите, як размовляя Роман Головчук. Коли попросить случайных людей, у них немало, они не чуют голоса премьера, и они не могут сказать голоса премьера, премьер-министра Беларуси. Тобок, это, в принципе, то же самое можно сказать про многих белорусских чиновников. И это, в принципе, адлюстровывает так, что они, эти люди, неведомые. Они являются часто некой посады. Они кому-то ведомы. Але ведомы, они передусім, как бы, аккурат тем, кто является противниками этой системы. И аккурат люди, которые супротивляются этой системе. Яны ведут, кто такие Владимир Макей, яны ведут, кто такие Спадар Карань, Спадар Некачанова и так далее. Звичайное, что есть прихильники Александра Лукашенко, яны этих людей не ведут. Они слабо их осведомляют. И у них не такие уж высокие там познавальность сирот белорусов, при том, что эти люди, на самом деле, в системе вельми-вельми долг. Владимир Макей, как бы, публичная особа, там уже амаль 20 годов.
В вашем доследовании вы по поводу разных индикаторов, я так разумею, там такой интегральный индикатор, отрымливается, выделяете три группы по поводу ставления, ну, да, системы, да, режиму, да, Лукашенко. Это ядро протесту 36%. Это нейтралы, это ну, промежковые, и это, как вы называете, бастион Лукашенко, 28, не три, как некоторые думали. Вот. Тем более, что я тут, видать, весь час треба робить дисклеймер, что вы опытываете городское насельничество, то есть это первоважная большинство, как бы, скажем, жыхары малых городов вельми подобные на вёску, але, ну, вот вёска як бы не разглядаецца. Ну, это так, да слова. Так вот, 36-28. Ситуация вельми меняется. Уже, як бы, вот вы называете ядро протеста уже 9 месяцев. Ну, на момент проведения опытания полгода не было. Вот этот каток, он катит, он душит людей. У неких людей, ну, скажем так, промежковых, могло бы быть такое отчувание, ну, вот, мог, он дужий, он мощный, мы его потребуем, потому что он мощный. Вот эта структура, она меняется с месяцами? Первое ваше опытание, сдается, было осенью минулого года, вот с того часу. Эта структура меняется?
Мы бачим то, что по факту белорусское громадство не изменяется с тех часов. Мы бачим то, что, в принципе, те люди, которые супростояли протесту, они ему супростоят, те, кто подтримливали протест, они его подтримливают. Мы бачим то, что по великим рахункам, вот эта группа, и у этой группы, вот, и ядро протесту, и нейтралы, и бастион Лукашенко, они остаются прикладно тими самыми. Часом мы крыху допасовываем методику, потому что мы, например, теперь уже не пытаемся, как люди голосовали на выборы 2020 года, потому что выборы уже были давно. Але по факту нам со сменой методики мы бачим то, что эти группы, они не изменяются. Они остаются прикладно тим же самым уровнем, что и были.
Наступное мое питание про это вот позиции этих трех групп. Ну, ясно, что бастион Лукашенко отповел за Лукашенко. Ядро протесту. Супер. А вот по інших питаннях. Чи є питання, по яких нейтрали ближе до ядра? А чи є питання, по яким нейтрали ближе до бастіону?
Я думаю, що коли неяк спробувати систематизувати, обагульніть, то нейтрали – це ті люди, які розуміють, що час Лукашенко зійшов. Це люди, які справді лічать, що вибори в Білорусі фальсифікувалися. Яны лічаць тое, што тое, што рабіла дзяржаўная сістэма супрацоўнікі, якія выходзілі на пратэсты, гэта неправільна. Гэта тыя людзі, якія лічаць тое, што Беларусь развіваецца, в прынцыпе, у няправільным накірунку. Пры гэтым, калі паглядзець з другога боку, гэта людзі, якія шмат у чым культурна звязаныя з нейкай спадчынай гэтага рэжыму, так? ці зв'язаныя з некаторымі каштоўнаснымі установкамі гэтага режиму. Мы бачым, напрыклад, чырвоны зелёны сцяг. То бок у гэтай групе прынамсі палова кажа пра тое, што чырвоны зелёны сцяг для іх бліжэй, чым бел-чырвона-белы, і што яны для іх гэта сапраўды з'яўляецца каштоўнасць. І тут важна разумець, што для іх чырвоны-зелёны сцяг гэта не з'яўляецца сцягам, які ОМОН ставіў на аўтазакі. То для іх гэта частка іхняй ідэнтычнасці, гэта частка іхняй краіны, іхняй радзімы, і яна не звязаная з аўтазакам. То бок таксама, калі паглядзець, гэта група, якая, напрыклад, прыхільна ставіцца да Расіі. На куды больш прыхільна, чым, напрыклад, прадстаўнікі пратэсту. То бок яны, у прынцыпе, людзі, якія спажываюць расійскі інфармацыйны контент, яны бачаць гэта нечым такім сваім. Самае, што істотнае, пэўна, для іх гэта сваё. То бок яны усведамляюць, што гэта ўжо неправільна, Александр Лукашэнка гэта неправільна, але яны таксама не бачаць пратэст нечым такім, каму яны маглі бы цалкам даверыцца. То бок яны не да канца даверяюць лідарам пратэсту. То бок мы бачым тое, што вось геапалітычныя іхнія ўстаноўкі, яны ўсё ж такі акурат такія больш скіраваныя ў бок Расіі ў параўнанні з ядром пратэсту. Але пры гэтым гэта тыя людзі, якія усведамляюць, што час Лукашэнкі сышоў.
Ну вот, мы ўжо гаварылі пра Расію, у вас это таксама там велізарны блок. Ну это праблема взаимоотносінаў з Расіяй стала актуальнай у жніўні пасля абвяшчэння пра падпісанне гэтых саюзных праграмаў. Хаця это адносіны Беларусі з Расіяй это актуальна заўсёды. Ці можна сказаць, што пра расійскія настроі знижаются. Ну, вот один показник, так, это вот ставление до АДКБ, остается за несколько месяцев, с 63 подтримки до 50, ну, на 15, на 13, это истота. Ну, а вот, коли сказать в целом, можно сказать, что ставление до России изменилось, скажем, погоршилось идти, ну, как бы, про российские настрои в неким сенсе, как бы, эдуковались, изменились.
Я думаю, што цяпер у Беларусі прыкладна адбываецца, альбо, можа быць, ужо адбылося тое, аб чым мы казалі пра прадстаўнікі пратэсту, аб чым, в прынцыпе, мы казалі ў межах нашых сацыялагічнага даследавання, што Расія губляе пратэстны электарат беларускі. Тобок тыя людзі, якія супраць Лукашэнкі, якія актыўна супраць Лукашэнкі, то яны бачаць пазіцыю Расіі, і адповідно, яны будуць пагаршаць уласнае ставленне да Расіі. І па вялікім рахунку гэта акурат цяпер адбываецца, што пагаршэнне да Расіі адбываецца коштам пратэстнага электарату. Я думаю, што самы там просты прыклад, які можам з жыцця ўзяць, так, гэта Сергей Ціхановскі. Тобто гэта чалавек, які ездзіў калісьці ў Крым, гэта чалавек, які занесены на базу украінскага сайта людзей, які міратворцы, тобто які з'яўляецца базай людзей, которые нібыта
Украіны папросту.
Да, робіць нейкае зло ў дачыненні да Украіны. То бок вось цяпер ён змініў сваю пазіцыю, так? Ён цяпер крытычна ставіцца да сённяшняй Расіі, да Крымлю. То бок вось гэта яскравы прыклад, так, як гэта змена адбылася. Яна адбылася, можа быць, ну, гэта адзін прыклад, можа быць, іншыя прыклады, але па вялікім рахунку вось гэты пратэстны электарат, ён ужо для Расіі губляецца.
Ну, а вот ці губляецца. Вот я заўважыў у вашых выніках некалькі такіх супярэчнасцей. Вот я ўжо сказаў, за ОДКБ яшчэ ўсё ж такі 50%. Але вы задавалі пытанне вот пра эту ідэю, якая хочаць за ўсё будзе ўвасоблена, выкінуць із Канстытуцыі пункт пра нейтралітэт. І 57% казалі не, не, ай будзе пункт. 57 і 50. Больш за 100. То есть это значит, что частка тых, кто говорит, что да, мы за нейтралитет, я при этом. Да, мы за ОДКБ. А что? Вот о чем? Я так может быть.
Я думаю, что, как называется, ну, как бы, как людям задашь питание, так они откажут. И мы сведомо шли на эту провокацию в межах нашего исследования. Мы хотели поглядеть, ці залежить от того, каким чином задается питание, ці залежить отказ. І гэта акурат мы гэта тое, што пабачылі. Шмат у чым мы таксама хацелі крыху больш зразумець пра ставлення білорусів до нейтралітету. Питання у тим, що ось ця політика нейтралітету, вона ж ніколи по-серйозному у Білорусі не обмірковувалася громадством. Вона і в політичному сенсі, так, на узровні політичних інцидентів, навряд чи обмірковувалася серйозно. Але вона з'являється ось одною з важливих таких елементів політичної думки Білорусі. І ми хотіли зрозуміти, наскільки, в принципі, білорусам це важливо і наскільки вони мають ніяку виразну позицію по цим питанням. І те, що ми побачили, те, що коли людям задавається питання крыху по-розному, то відповідні відкази будуть крыху розні, і це свідчить про те, що серед людей нема до кінця усвідомлення, що таке політика нейтралітету, що таке ДКБ. Ну, в принципі, в якій ступені це досить логічно. Широко кажучи, коли б я не був адмисловцем у сфері заміжних стосунків, певно, я би так само про ДКБ особливо нічого і не ведав. Да і в якій ступені це все ж таки організація, яка створилася для Середньої Азії, і по факту до Білорусі вона має таке досить обмежуване дочинення.
Ну, я би сказав так, що якби менавіта воєнні можливості Росії приїхати на танку в Білорусь, вони ґрунтуються менавіта на домові на ДКБ. Ну, це до слова. А от ще один парадокс, здається, ми його так само з вами вже обмірковували, це ставлення до Путіна. 30% сказали, що воно у них погоршилося за останні місяці. Тільки 9% сказали, що полепшилося. Тобто в 3 рази більше. Але при цьому пропорція ставлення до його, вона фактично вже некілька опитань у вас захована. Десь крихо більше за 50%, от останній раз 57%, до його все ж таки ставиться становча, а 27 відмов. Так а де ці 30%? По ідеї, коли 3 місяці до липня ці 30%, так сказати, стали до його гош, ну так значить, це вже повинно бути не 57, до його ставиться становча, а 20, це 30 ушли, вони стали до його кепстану. А ні, це не міняється ніяк, так одно з другим.
Так, це досить цікавий парадокс, який ми так само собі задавали, коли ми отримали ці дані. І наше тлумачення полягає в тим, що люди зміняють, не вірячи на те, що вони погоршають своє стан або поліпшають, вони заставляють його по факту на тим же самому зрівні, як вони відкажуть в нашій анкеті. Тобто, як ви ставитеся до Володимира Путіна? Дремно. Погоршилось ваше ставлення до його? За останні 3 місяці. Ну, погоршилося, да. Тобто, коли по факту у нас все одно чоловік вибирає той же самий варіант. Або коли чоловік вибирає
Максима, да, і наоборот.
Да, да. Тобто, чоловік каже то, що його ставлення поліпшилося, але він як ставився вельми добре до Володимира Путіна, так, в принципі, і ставиться до його вельми добре.
Але я так розумію, що є і інший варіант. Чоловік говорить, да, моє ставлення погоршилось, а як куди його ставити? Становче. А зараз? Так само становче. Оно погоршилося у межах становчого ставлення. Вот. Но ставлення засталося становчим, тим не менше.
Так, так. І це, в принципі, це те, що ми бачимо в нашій ситуації. Так, що ми бачимо, що нібито люди кажуться в тому, що їх ставлення погоршається, але при цьому вони декларують колись агулом, як агульне ставлення, то воно залишається виконано тим же самим узровні.
Наступне питання, яке от зараз вельми актуальне в сувязі із, так мовити, з тим, що почали дійничати вже і економічні санкції, ну, принамсі, вони обвещені, введені, і пропорція така, я так розумію, що більшість, хоча, до речі, невелика, супроць широких економічних санкцій, але при этом більшість із них уже, хоча так само невелика, в принципі, за персональні санкції в відносині до оточення Лукашенка і бізнесовців. От як би ви могли це прокоментувати?
Я думаю, що серед білорусів, коли ви сказали, не те громадство, так, не які конкретні там групи у громадстві, але коли вирається так агулом, то існує розуміння, що широкі економічні санкції, вони, звісно, впливають на режим, але все ж таки, в першу чергу, вони впливають на людей. і вони будуть біти по людям. Я думаю, что вот такое могло бы быть тлумачение, чему белорусы не хотели бы широких экономических санкций. Так само я думаю, что просто некоторые люди объективно вельми бедные. То все ж таки, как бы не рассказывала державная пропаганда, в принципе, будем широми. Беларусь – это бедная краина. И когда мы усвідомим, что некто может жить в городе на 50-70 тысяч человек, зарабатывается там по 700 рублей, и когда там живущие есть, например, муж и жонка, которые забирают примерно столько же, и их есть дитя, либо двое детей, ну, мы осознаем, что на самом деле это невеликие гроши. И это невеликие гроши, как кормить свою семью, и когда вам приходится, кажется, ведать широкие экономичные санкции, вот это классная тема, то все ж таки участки с людей возникает питание, те сапраўды яны принесут то, что, что пропоновывается. Так? Те сапраўды яны принесут измену режиму и те варто ахвяраваць своим добробытом. В выпадку ж кропковых экономичных санкций, ну, тут ничего особливо как бы рисковать не треба, и в некой ступени я думаю, что многие люди бы с задоволением бы глядели, как белорусские вовсе люди, приближенные до Александра Лукашенко, как они становятся ахвярами этих санкций. То есть я не думаю, что некто будет переживать за Баскова. То есть санкции супротиво, я думаю, будут в принципе, восприняты достаточно позитивно в белорусском громадстве, и why not, мне кажется.
И еще одно питание, это про очень интересный феномен, который вы зафиксировали, это нарративные рефокамеры, как вы их назвали. Вот подтверждают даденные вот по этих самых камерах, гипотезу про две Беларуси, которые не хотят ведать и не ведают одна про другую. И про то, что их фактично поделяет совсем не только ставленный долг.
Да, то, что мы побачили в нашем исследовании, мы выросли запытаться у людей, по-перше, являются они прихильниками и противниками сегодняшнего режима, и лечатся як яны думаюць, колькі людзей падзяляюць іхнія погляды. І паводле нашага даследавання 39% сказала тое, што яны з'яўляюцца прыхільнікамі сённяшняй дзеючай улады. І пры гэтым яны лічаць, што такіх людзей, як яны, у беларускім грамадстве 67. Тобак, амаль у два разы яны перабольшваюць як бы сваю колькасць. У выпадку ж людзей, которые кажуць, што яны не з'яўляюцца прыхільнікамі сённяшняй улады, это 61%, и я нынче, что таких, как они, 71%. Так само мы после задавали людям, как вы думаете, чему Светлана Тихановская набрала значно больше, альбо значно меньше, чем 50%? После нашего исследования Светлана Тихановская на выборах набрала примерно 50%. И мы хотели заметить, как люди это оценивают. И, в принципе, мы побачили то, что есть там, думается, 1/5 только белорусов, которые лечатся к мы. Все остальные лечат, что Светлана Тихановская либо набрала значительно больше, либо набрала значительно меньше. В принципе, 50% людей сказала думку, что она набрала значительно больше, потому что они, как лечат, так голосовали все их незнакомые, они кажут, что, в принципе, так видно, что людей хочет перемены, они кажут, что коли б не было такой значной перемоги Светланы Тихановской, то не было бы таких массовых протестов. Мы так само бачили шмат бюллетеней гармошками, были надзиральниками и так далее. То есть, ну, все вот это кажут. Конечно, мы запытываемся у людей, которые лечат, чему Светлана Тихановская набрала значительно меньше, то там, в принципе, нам очень мало никаких аргументов, там просто идут образы, то есть люди там пишут, что например, чему вы думаете, что Светлана Тихановская набрала меньше, чем, значительно меньше, чем 50%? Ну, потому что она домохозяйка, там, потому что она женщина, все против нее, я не доверяю там, все, что вы говорите, и так далее. Только, в принципе, идея просто некая там образы у Светланы Тихановской, либо некая подбор ніяких інших фактів. І ми пішли далі, і ми так само замірили, яким чином люди споживають інформацію. Ми побачили, що насамперед вони споживають вельми по-різному інформацію. Так? Тобто люди, які приз'являються прихильниками сьогоднішньої політичної системи, вони, в принципі, споживають весь цей контент, який виробляється АНТ, Білорусь, 1, 2, СТВ і так далі, російськими телеканалами. З другого боку, ми побачили те, що прихильники протесту, вони споживають зовсім іншу інформацію, так, вони споживають інформацію, яка з'являється там, у Тутбай, у Ради Свободи, Белсат, Наша Ніва і так далі. Те, що важливо, це те, що, в принципі, ці групи самі по собі, вони поділені. Так, вони, якби, живуть у своїм, кожен у своєму світі, і у цьому світі вони з'являються досить солідарними, тобто, в принципі, для їх вельми важливо, тому що вони єдні внутрі, і при цьому вони не хочуть, якби, ведати, розбиратися у аргументах другої групи. Тобто, вони не хочуть ведати, чому хтось щось думає так чи інакше. Бо для них так само є велика проблема тим, що вони коли вони оцінюються для одного, це те, що вони для одного вельми токсичні. Тобто прихильник протесту вже не хоче розбиратися, чому прихильник Лукашенка взяв Лукашенка. Або прихильник Лукашенка не хоче розбиратися, чому той чи інший чоловік з'являється прихильником протесту. Тому що вони вже перейшли в некий Рубікон, да? Ось ці катування, які були у тюрмах, ну, та й, в принципі, які протягуються в білоруських тюрмах, вони з'являються вже якимось моментом, коли вже как бы, підставу для розмови, якби для ось такої міжгрупової, да, її вже, на жаль, не існує. І це виразно видається.
А от вертаючись до цієї вашої класифікації на ядро протесту бастіон Лукашенки і нейтрали. От нейтрали, вони якби чують, якби сигнали з цих двох, як ви називаєте, ехокамер. Це ні. Тобто я не виступаю ніким якби, шарніром, який, ну, все-таки якби, організовує порозуміння. Це ні.
І так, і ні. Почнемо з ні. Просто частка так званих нейтралів, вони просто випадають з політики цілком. Вони її не цікавляться, вони не хочуть нічого про її ведати, вони не хочуть ведати політику, яка існує. Для їх це все зовсім інший світ, яким вони не хочуть бути. При цьому, коли казати про так, вони все ж таки з'являються з цієї переходної групи, яка має контакти з цими і з другими, тобто вони контактують, бачать цих людей із того і другого лагеру, можуть вести з ними ніякі політичні розмови. Так. Тобто, коли ось, в принципі, шмат у чим, спільно ми бачимо те, що серед білорусів ніяк не прийнято, стало менш прийнято говорити про політику, серед людей, які представляють різні політичні полі, тому що це вельми дрено може скончитися. Наприклад, у Сальворську це у минулому жнівні скончилося просто забойством. Так? Була та одна історія, коли прихильник Лукашенка просто забив прихильника протесту, тому що вони поспрачалися у однокласниках. І то, коли вертатися до ось цих нейтралів, то вони, в принципі, поскольку вони знаходяться ніде ось посередині, вони мають звідти можливості з комунікації з тими і другими, і вони у ніякій ступені, не глядячи на свою нейтральність і нібито аби якось, але вони задають ніяку норму того, що лічиться нормальним, що лічиться ненормальним. Тобто ми тепер бачимо те, що в принципі нейтрали, вони все ж таки поділяються те, що Олександр Лукашенко повинен сходити, не поділяють те, що нельзя використовувати зґвалт в дочиненні до людей, що політичні в'язні повинні бути визволені. Усі ці речі вони поділяють, і, в принципі, це і створює це розуміння того, що, в принципі, нічого не скінчилося. Так? Тобто, не глядячи на те, що вже давно немає на вулицях масових протестів, не глядячи на те, що, в принципі, Олександр Лукашенко – чоловік, який упевнений у своїй перемозі, не глядячи на это, у громадстве застается великая группа людей, которые лечат, что протест это добро, и одна вот среди тех, кто есть люди, которые так само, которые не лечат протест добрым, але з другого боку, яны все-таки інші, що Александр Лукашенко повинен сісти. І ось гэтыя люди, так само ось гэтыя нейтрали, так, яны задаюць ось гэтую агульную рамку, в якой мы живем.
Ясно. Добре, дякую великі. Дякую великі, Григор. І я сподіваюся, що це не останнє розслідування, і ми і далі будемо від вас довідуватися. Що ж білоруси думають про себе, про свою країну, про світ? І нашим глядачам я нагадаю, що ви зможете довідуватися про це у YouTube-каналі «Свобода преміум», у телеграмі «Свобода». Всього найліпшого.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.